Bismillah. Alhamdulillah. As-salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Qala al-musannifu hafidhahullah. Babu nahi nisai anil wasli wa tazwiri fi sha'r. Wa takthirihi bi ziyadati fih. Wa bayani anna dhalika min akhlaq al-yahud. Musannif hafidhahullah dediler. Ayollarni soch ulash va uni qalbaklashtirish, uni ziyodalashtirib ko'paytirish va unga soch qo'shib ko'paytirishdan qaytarish va bu ishlar yahudlarning axloqidan ekanligini bayoni haqidagi bob. An Sa'id ibn al-Musayyib qol qadima Muawiyatul Madinata fa qatabana va akhraja kubbatan min sha'rin fa qol ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور وفي رواية لمسلم عن سعيد بن المسيب أن معاوية قال ذات يوم إنكم قد أحدثتم زي سوء وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور قال وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة قال معاوية ألا وهذا الزور قال قتادة يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق سعيد المسيب رحمه الله تنوى يتقنده لذلك معاوية مدينة كلده وخطبة قلده خطبسني أسناسده برطب صاشنه شخرده وديدي كي Men bu ishni yahudlardan boshqasi qilmaydi deb o'ylagandim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bu ish yetganda ul zot bu ishni yolg'on qalbakilik deb nomlagandilar. Muslimning rivoyatida kelganki, Sa'id ibn al-Musayyibdan rivoyat qilinadi. Muoviya kunlarning birida dedi: Sizlar yomon bir kiyimni paydo qilibsizlar. Allohning payg'ambari sollallohu alayhi va sallam yolg'ondan, soxtakorlikdan qaytargandilar. U so'zlab turgan paytida bir odam qo'lida aso bilan kelib qoldi. Asoning boshiga, ya'ni asoning uchiga bir latta bog'langandi. Muaviya aytdiki, mana shu yolg'ondir. Qatoda aytadiki, ya'ni ayollar boshlariga lattalardan qo'shib sochlarini ko'paytirishlarini nazarda tutmoqda. Bu yerda asha asoga bog'langan lattani misol keltirib aytdilar. Bu hadisda ayol kishi sochiga boshqa sochni ulashi juda ham katta munkar ishdan ekanligining bayoni kelmoqda. Bu hadis ayol kishi sochiga boshqa sochning ulashi juda ham katta munkarlardan ekanligini bayon qildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu ishni qilishdan qaytarganlar va qilgan ayollarni la'natlaganlar. Bu xususdagi hadislar yuqorida o'tdi. Hadislarni Abu Hurayra ابن عمر عائشة رضي الله عنهم جميعا رواية قليلر ولرنين حمس ده تقريبا صوت أولوچ و أولاشن طلب قلوچ عيالرن لعنت لنجلق حق ده كيلين عائشة رضي الله عنهم رواية كيلين دي كي انصال لدن بر خز ترمشك چخته شو ترمشك چخن بيتته و كسل بولب صوتلاره توكلب كتته siraylashib ketdi juda ham. Shunda uning ahli, ya'ni oilasidagilar uning sochiga soch ulashni xohlashib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan buning hukmini so'rashganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, Alloh taolo soch ulovchi va ulashni talab qiluvchi ayolni la'natladi dedilar. Asmo bint Abu Bakr radhiyallohu ta'ala anhumodan rivoyat qilinadi. Bir ayol Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga kelib so'radi. Men qizimni turmushga chiqarmoqchi edim. Uni sochi to'kilib ketdi. Eri shu uning sochiga soch ulashimni xohlayapti. Shunday qildiyapti. Sochiga soch ulasam bo'ladimi? Dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam soch ulovchi va ulashni talab qiluvchi ayolni so'kdilar. Muoviya radhiyallohu anhu ning hadisi soch ulashdagi illatni bayon qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bu ish etgan paytda u zot buni soxtakorlik, yolg'on deb atagandilar. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam doimo yolg'ondan, soxtakorlikdan, qalbakilikdan qaytarganlar. Demak, bu illat erning buyrug'i bilan zoil bo'lmaydi. Agar er ulovur deydigan bo'lsa, erni rozi bo'lishi bilan yoki buyrug'i bilan bu illat zoil bo'lib qolmaydi. Ya'ni harom ish erni buyrug'i bilan halol bo'lib qolmaydi. Endi bu hadisga Ibn Mas'udning ham hadisini qo'shadigan bo'lsak, unda Alloh taoloni yaratgan narsasini o'zgartirishdan qaytarib kelganda, bu qaytarish haqiqiy bo'ladimi yoki vaqtincha bo'ladimi? Bularni yuqorida bayonlar o'tgan. Bularning hammasi mamnudir, ya'ni qaytarilgandir. Ammo sochga boshqa bir narsani ulansa, masalan, rangli iplar ulanadigan bo'lsa, ba'zi bir ulamolar buni qaytariqqa kirmaydi deganlar. Ammo ulangan narsa sochni rangida bo'lib, uni ajratish iloji bo'lmasa, ko'rgan odam sochi uzun deb o'ylaydigan bo'lsa, ko'rgan odam deganda erkaklar tushunmaylar. Ayol kishi masalan, bir ayolni ko'rdi, sochi uzun ekan. Buni sochi uzun ekan deb o'ylaydigan darajada bo'lib qoladigan bo'lsa, u ipdan ulagan bo'lsa ham, boshqa ulagan bo'lsa ham bu narsa mumkin emas. Lekin hozirgi zamonda bu narsalar yo'q bo'lib ketdi. Qadimgi buvilarimiz, katta onaxonlar sochlarini uchiga bir paxtadan qo'shib o'rishardi. Pilik deb qo'yishardi buni. Vallohu alam. Va sochda yozilib ketmasligi uchun vallohu alam shunday qilishib o'rashib qo'yardi buni. Qo'shib o'rishib qo'yardi sochni uchiga. Oppoq bo'lib turardi. Yurtlarimizda avvallarda bo'lardi, hozir zamonlar o'zgarib, internet zamoni bo'lib ketdi. Kecha bir shu WhatsAppda kelgan suratlardan yoki Facebookda kelgan suratlardan bittasida avvalda o'yinchoq do'koni deyilgan bo'lardi. Hozirgi kunda Play deydimi yoki ashi elektron bozor deb yozib qo'yilibdi. Shunga o'xshagan. Xullas, hozirgi yoshlarning o'yini ham shu narsa bo'lib qoldi. Avvalda bahorda tolni novdalardan olib yoki majnun tolni novdalardan olinib, qizlar tol popib qilishib sochlariga ulashardi. Bunga o'xshagan narsalarda ulasa bo'laveradi, ammo ulangani bilinmay qoladigan narsani ulash mumkin emas. Bugungi kunda juda ham keng tarqaldi, sanoat rivojlanib, shunday sochlar, ya'ni pariklar yasaldiki, bu pariklar aksar holatda ayollarni haqiqiy sochidan ham chiroyliroq, ranglari ham, o'zlarining muloyimligi ham, uzun kaltalik, o'ziga xos bir shakllari bilan ajralib turadigan son-sanoqsiz turda pariklar paydo bo'ldi. Bu pariklarning hukmi nima? Albatta, bu pariklarni kiyish mumkin emas, soch ulash zimniga kiradi. Bu pariklarni kiyish mumkin emas. Hattoki goh ayollar shu darajaga borib yetishdiki, o'zlarining sochlarini olib tashlashadi-da, qirib tashlaydimi yoki boshqa bir o'ta kalta qilib oladimi? Shu holatga kelib, o'sha o'ziga yoqqan chiroyli pariklardan bittasini kiyib oladi. U parik endi hammalarga ma'lum. Taban men o'zim buni qo'limda ushlab ko'rmaganman. Lekin osoyish turganlarni ko'p ko'rganmiz do'konlarda. Bu endi ko'rinishdan xuddi bir telpakka o'xshaydi. Telpakni olib boshiga bostirib kiygandek, uni menimcha kiyib olishadi. Shu bilan umuman, ya'ni bir boshqa olam bo'lib qoladi bu ayol. Ulamolar bu kabi pariklarni kiyish mumkin emas, harom deganlar. Alloh subhanahu va taolo onalarimizni, ayollarimizni, qizlarimizni, opa-singillarimizni va butun muslima ayollarni bu kabi balo va musibatlardan o'zi asrasin. Qalbakilashtirish yahudlarning axloqlaridan. Muaviya radhiyallohu anhu ning gaplaridan tushunildiki, soch ulash musulmonlarda mashhur bo'lmagan, bunga amal qilinmagan. Bu narsa musulmonlarga yahudlardan o'tib kelgan. Chunki soch ulash, qalbakilashtirish, soxtalashtirish, yolg'on bo'lgan, yolg'on shakl bo'lganligi uchun bu narsa yahudlarda ko'p edi. Musulmonlar aslida to'g'ri so'z, to'g'ri insonlar bo'lganligi uchun ularda bu narsa yo'q edi. Shuning uchun ham Muaviya roziyallohu anhu bu narsani ba'zi bir musulmon ayollarning ichida paydo bo'lganligini ko'rib juda ham buni qattiq inkor qildilar. Va buni men yahudlardan boshqasi qilmaydi deb o'ylagandim. Musulmonlar ham qildi buni deb buni qattiq inkor qildilar va so'zlarini oxirida aytdilarki, "Haslarni ulamolaringlar qayerda qoldi? Nimaga sizlarga bu ishni haromligini, mumkin emasligini bu yahudlarning fe'llaridan ekanligini bayon qilib bermadi?" deb qattiq gapirdilar. Muaviya roziyallohu anhu odamlarga bu ishni osonroq tushuntirish uchun ana shu ayollar o'layotgan sochdan bir to'pini olib keldilar. Ya'ni masjidning ichida shu bir to'p sochni, shu bu soch endi haqiqiy soch edi. Shu sochni olib qo'llariga olib ko'rsatdilar. Buni ko'rsatish bilan odamlarga uni sharhlash hojati yo'q. Bu darrov insonlarga yetib boradi bu narsa. Buni hozirgi zamonda ta'lim vositalari deb ataladi. Ta'lim vositalari bilan bir ma'lumotni yetkazish osonroq bo'ladi. Muaviya roziyallohu anhu ana shu paytda bularga ta'lim vositasini qo'lladilar. Ya'ni shu sochdan bir tutamini, bir to'pini qo'llariga olib ko'rsatib inkor qildilar. Va bundan ikkinchi holatda ham bir odam haligi asosiga lata boylab olgandi, asosini uchiga. Ayollar mana shu kabi boshlariga latalarni o'rab boshlarini katta etirishlari, qappa etirishlari bu ham ya'ni qaytarilgan ish deb bu ikkinchi holatda ham ana shu ta'lim vositasidan foydalandilar. Bu xususda yuqorida batafsil gaplar o'tgan, biroq bu yerda Muaviya roziyallohu anhuning hadisi muayyan bir nuqtaga, ya'ni bu soch ulashning mumkin emas ekanligidagi illat bunda bir yolg'on, soxtalik bor ekanligiga dalolat qilganligi uchun alohida bob qilib bu hadis ham keltirildi va yana ayollarga buni bir ta'kidlash uchun bugungi kunda pariklar juda ham keng tarqalganligi uchun bu narsadan qaytarishni maqsad qilindi. Shu o'rinda yana bir masala ham yodga tushdiki, yurtimizda ba'zi bir ayollar ro'mol o'rashdan qochib yoki ro'mol o'rashadigan bo'lsa tazyiqlarga uchraganliklari uchun ro'molni o'rniga sochlarini ustidan parik kiyisharmish. Bu parikni go'yoki ro'mol o'rnida kiyishar ekan. Bu narsa mumkin emas. Harom. Aslida parik kiyish o'zi harom edi. Endi ayol kishi, ya'ni pariklar odatda husnga husn qo'shadigan narsa bo'lsa, ro'mol bikta degan narsa bo'lsa, qanday qilib endi bu husnga husn qo'shadigan narsa, ha endi o'ziniki emas u deb turib, buni bilan biz, ya'ni shu ishni halol sanasak, bu mumkin emas. Parik kiyib o'zini sochini yashirish mumkin emas. Ko'rgan odam bu parik kiyib olibdi demaydi, uni husn jamoliga qaraydi. U parik uni yuzini yopib turadimi, yuzini yarmini yopib turadimi? U faqat husnga husn qo'shadi xolos. Bu ish noto'g'ri ish. Garchi bunga qaysidir bir davlatlarda amal qilingan bo'lsa ham, bu ilmsizlik bilan johilona qilingan ish. Bunday qilish mumkin emas. Ayol kishi qo'ldan kelgancha ro'mol o'rash kerak bo'ladi. Bugungi hadisimiz ba'zi bir ahkomlar va foydalarga dalolat qildiki, biz ularni ba'zilarini aytib o'tamiz. Soch ulash harom ekan. Soch ulash deganimizda soch kiyish bo'ladimi, ulash bo'ladimi, buni farqi yo'q. Ikkinchisi qalbakilik, soxtalikni yomon ekanligini bayon qilish. Uchinchisi ayol kishining sochi uzun bo'lishi uning husniga dalolat qiladi. To'rtinchi Muaviya radhiyallohu anhu ning fazilati. Muaviyaning o'z ra'yasini ishlariga ehtimom berib ahamiyat berishi va ularda sodir bo'lgan munkarni inkor qilishi. Muaviya roziyallohu anhu haqida har xil gaplar yuradi. Biz bu ish gaplardan tilimizni tiyishimiz kerak bo'ladi. Muaviya roziyallohu anhu shu darajada, ya'ni ijtihod qilgan va islom ummatini isloh qilishga bor kuchini sarflagan sahobiylardan roziyallohu ta'ala anhu. 5-inchisi, ta'lim berayotgan vaqtda bir narsani tushuntirilayotgan paytda ta'lim vositalaridan foydalanishlikning joizligi, balki buning mustahabligi. 6-inchisi, odamning sochi olingandan keyin ham pok bo'lishi. Chunki Muaviya roziyallohu anhu olingan sochni qo'llarida tutib masjidning ichida turdilar. Bu uning pokligiga dalolat qiladi. Yahudlardan ogohlantirish, yahudlarga ergashib ketishdan ogohlantirish. Chunki qalbakilashtirish Alloh ularning axloqlaridandir. 8-inchisi, bugungi kunda parik deb nomlanadigan sochlarni kiyishning mumkin emasligi. Alloh subhanahu va taolodan barchalarimizni ushbu o'qib o'rgangan hadisimizdan foydalantirishi va unga chiroyli amal qilishga muvaffaq qilishini so'raymiz. Hada va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.